tahu berita hangat mendominasi arena teknologi? Tak perlu susah-susah mencari kerana di amans.my, semuanya tersedia untuk anda. Merangkukan kesemua berita teknologi dalam dan luar negara, ulasan serta pandang pertama yang eksklusif di bawah satu portal, anda pasti bakal menjadi antara yang pertama tahu trend arena teknologi masa kini. Jadi jangan tunggu lagi, layari amans.my, amanz.my hari ini.
Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini Podcast Zaman, JB dan juga Luke. Dan episod pada kali ini kita nak fokuskan beberapa perkara yang aku rasa orang kena tahulah pasal dengan of course setiap episod pada kali ini pada aman saya rasa kita akan cakap pasal AI lah. Sebab itulah reality sekarang kan.
Yeah.
So salah satu fokus yang ada di Aman Zot Mind ni juga akhirnya menjadi tumpuan juga adalah berkaitan dengan BARD, di mana Google nampaknya akan menjenamakan semula ciri AI generative mereka iaitu BARD kepada Gemini. Dia agak selari dengan model bahasa raya mereka lah, dan juga BARD yang dikuasakan Gemini ini turut semakin hari menjadi semakin berkuasa, dan dengan ini menyokong menjana teks ke image, dan juga Google turut dijangka akan menawarkan BARD Advanced kepada pengguna berbayar. Dan terbaru, senarai log perubahan BARD telah pun tertiris ataupun keluarlah, tersebar. Ia menyatakan yang bermula 7 Februari, BARD akan ditukar kepada Gemini, dan Gemini Pro adalah model bahasa raya untuk chatbot Gemini di semua negara yang Gemini ditawarkan. Now, Luke ni di tempat kerja hakiki kami, dia menjaga bahagian AI inilah kiranya. But how do you see? Sebab aku pernah dengar Gemini ni di-present di tempat kerja kita kan. Aku pun lupa apa dia present ya. But how powerful Gemini is as compared to other gen AI yang lain ni, dan juga penting untuk Google ni dalam arena persaingan AI ni.
We don't really know yet. That's the answer. Sebab Gemini ataupun BARD lah, Gemini ni lagi advanced daripada BARD lah. Now BARD ni adalah ChatGPT kepada Google yang dah sudah sedia ada. Gemini tak keluar lagi as you mentioned. And sebelum ni dengan dalam teaser video dia pun Google memang kena kecam, sebab it turns out that video demo dia yang sangat impresif Gemini itu, dia mengaku is not 100% truthful, ada yang edited dan sebagainya. Did you see that video yang macam dia boleh letak gambar yang dia lukis dekat depan kamera and AI tu boleh kenal, lepas tu dia tambah lagi kat lukisan tu, dia conteng, lepas tu dia tanya AI tu, what is this now? Lepas tu AI tu boleh jawab. Kau tengok tak video tu?
Tak tengok.
Dia memang gempak gila. Dah lama dah keluar video tu. Tapi okay. Then orang cakap, wow.
Oh, aku ingat. Ya, yeah. Aku rasa macam, wow, this is the future dan senang hidup aku. Aku ingat lagi.
Yes. Masa tercicit lah ChatGPT ni. Kita ingat ChatGPT power kan ni. Yang dia cakap ada visual recognition apa benda semua. Audio recognition. But turns out, oh, benda tu was katanya edited and slightly edited. So, we don't know yet how powerful it is. Dan juga secekap mana dia. Until lah dia dah keluar. Dan kita sendiri boleh tengok macam mana. So, aku rasa in terms of LLM ni, large language model macam BARD, Gemini, whether you can still call it an LLM lah, ChatGPT, Bing apa semua ni, it's pretty straightforward. Masih lagi awal, masing-masing ada pros and cons, dan kita just tunggu dan lihat lah mana yang lagi bagus sementara diorang ni berlumba-lumba. Cuma aku rasa aku punya pandangan ni teralih sikit kepada benda lain bila cakap pasal benda ni, sebab aku rasa the LLM ni is pretty straightforward. Cuma aku terfikir it'll be interesting to see macam mana ni effect the smartphone wars, for example, ataupun the tablet wars. Sebab macam kita discuss dalam last episode pasal iPhone punya penguasaan pasaran, how diorang nak differentiate diri diorang moving forward, bersaing dengan Apple dan Android phones. One thing for certain now adalah yang sekarang ni, Apple punya phones, iPhones lah, daripada segi AI memang teruk gila. Memang sedih. Siri is so left behind. AI almost virtually non-existent dekat iPhone, termasuklah sampai ke iPhone 15 Pro. While Galaxy S24 semua dah start marketing AI to be the main feature of their phones. Not even, dia dah tak push sangat dapur kamera apa benda semua. That's so yesterday. So AI and all this Android ataupun Google punya voice assistant ni berkampung-kampung lagi bagus daripada Siri. Google voice assistant, Samsung Bixby pun bagus juga, Alexa pun walaupun macam sedih sikit tapi still ada potential. So aku menarik untuk tengok bukan sahaja perkembangan LLM ini, tapi bagaimana dia boleh digunakan dalam kita punya device yang kita bawa, because I think most people will find it even more useful kalau dia guna kat telefon rather than laptop ataupun desktop, sebab telefon mobile. and to see macam mana Apple would act lah dengan kemunculan Gemini apa benda semua ni dengan Google yang making strides and will soon be putting it in their devices.
Dan aku rasa banyak betul sebab dari segi penggunaan device kan, macam aku selaku pengguna biasa contohnya kan, yang mana kalau ada teknologi baru yang mudah untuk diakses dan juga tak membandingkan kepala aku, so having AI dalam handphone dan juga benda tu mudah akses tanpa aku perlu banyak 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 klik dan sebagainya, dia akan tertariklah kepada aku sebab
Exactly.
So far
But aku
apa,
rasa the real battle for AI ni dia akan dekat telefon, babe. I mean,
betul
of course
betul
ada industrial use lah. Macam kita dekat kita punya news desk pun kita akan banyak pakai on desktop. Macam dia boleh improve proses kita gather berita dan sebagainya. That, itu still ada. Tapi dia akan jadi macam the industrial side of things. Just like macam Cisco and Siemens yang kita tak apa dengar sangat. Tapi they do all the industrial equipments for companies. Tapi the bigger battle adalah dekat telefon ni, babe. The voice assistants ni yang Siri dah jauh ketinggalan dah sekarang.
Betul. Aku rasa kau selalu guna Siri ke? Aku sangat jarang guna
Dah
Siri.
lama
Maybe
dah aku tak guna.
maybe ada orang-orang yang biasa guna ataupun voice assistant lah. Sebab aku rasa memang siapa yang teknologi, agak savvy sikit dari segi tech dan sebagainya, maybe dia orang selalu guna lah kan. Kalau ataupun kalau dia ada macam smart home ke connected to the phone whatever lah. So dia akan guna. Kawan-kawan aku ramai guna. Aku tak sangat. Tak aku cakap aku pun guna biasa. Memang aku guna basic saja. So
Wait, Siri
now
ni, all it does is just do a web search for you. Wait, kalau aku tanya apa pun, almost anything, here are some articles I found for you. Macam tu aku sendiri pun boleh Google. Kau
Lepas
cuba
tu,
try dengan Google Assistant. Dia tu buat semua untuk engkau, babe.
cuma susahnya AI ni sebab dia masih dikuasai oleh beberapa company di dunia ni. Jadinya bila kalau kau gunakan di handphone, banyak benda yang kau nak ada kebebasan search dan sebagainya, kau tak dapat search lagi. Contoh yang macam kau nak search pasal Hamas ke ataupun ni, dia tak boleh tau. We cannot do research on terrorist organization. Aku rasa macam, dude, come on. Kau dah bebas kot. Search je lah. Aku nak baca. Bukannya aku nak masuk team tu. Anyway. So very exciting apa yang Luke kata tu adalah handphone is the next big big thing untuk gen AI ataupun AI ini secara keseluruhannya, the war dalam AI tersebut dan juga kehadiran Gemini ini. Macam mana dia akan, aku yakin dia sangat memudahkan kerja kita dan juga aku excited. Ini kalau kena bayar pun aku sanggup.
Pakai
Sebab dia
Samsung lah
akan
lepas ni. Samsung Galaxy. Kau tak pakai iPhone kau dah.
Oh, jadi Rizal lah aku nak tukar. No, to be honest, hari tu bila aku tengok battery handphone aku turun kan, memang aku search dan aku tengah kaji Android.
Ya.
Cuma nak transfer dan sebagainya dah boleh lah sekarang,
Ah,
lebih
itulah
mudah lah kan.
ekosistem tu lah. Ekosistem tu
Ekosistem
lah.
tu je.
Dia memang make it so hard kan. Macam leceh. Kau cakap, tak apalah, never mind lah. Aku beli iPhone 15 je lah.
Nah,
Macam
kau
tu je.
adalah history-history macam message aku dengan apa ni, arwah ayah aku ke benda situ, I don't want to lose that. Macam tu
Ya.
lah. So yeah. So yeah, aku tengah fikir macam nak buat benda tu. Sebenarnya boleh buat lah, maybe aku tak pandai ke apa kan. So I should ask around lah nanti.
Boleh.
Anyway,
Dia kalau
yeah.
kalau WhatsApp tak apa sebab dia third party.
Yeah.
Cuma kalau iPhone users ni macam gambar apa semua yang dalam iCloud tu yang orang leceh sikit, memanglah boleh, memang bukan tak boleh, tapi dia leceh lah. Kau nak kena copy, kau nak kena guna third party service dan sebagainya. Sebab itulah
Or
kan.
I just use two phone. Sama masalahnya iPhone aku tak guna ni, dah guna untuk memory,
Oh,
camera.
orang politik sah kau pakai dua telefon.
Tu kalau orang politik kan ada handphone lipat. Betul.
Casing lipat, casing lipat.
Casing lipat, ada card belakang tu. Anyway, itu adalah fokus utama kita berkaitan dengan AI ni. Dia takkan habis lah. Dia akan cepat di semua benda ni. Dan episod-episod sebelum ni kita dah bincang pasal AI dan sebagainya. Excitementnya kini yang kita bawakan lah sejauh mana ini akan diaplikasikan di peringkat phone yang boleh digunakan oleh ramai. Okey, itu adalah tumpuan utama kita. Kita bertiak seketika selepas ini. Aku nak cakap pasal topik yang pernah kita bincang secara mendalam sebelum ini berkaitan dengan peperangan chip khususnya antara China dan juga Amerika Syarikat selepas ini.
Anda nak beli permainan video atau menonton filem di wayang tapi anda tak pasti sama ada berbaloi atau tidak, Axis.com boleh bantu anda. Axis.com memberikan anda segala informasi yang anda perlukan dari berita pelancaran, ulasan permainan video serta ulasan filem. Jadi anda tidak perlu lagi pening-pening dalam memilih permainan video mahupun filem terbaik untuk anda. Apa tunggu lagi? Layari Axis.com. AKSIZ.com sekarang.
Okey, kita pernah pernah cakap sebelum ni pasal perang chip ni lah, chip war ni kan. Latest news yang ada di portal-portal berita antarabangsa di mana China kini adalah dia tengah bet on open source chips, memandangkan US ni tengah dikawal kan ekspor untuk menghasilkan bahan-bahan chip dan sebagainya, sampai Nvidia pun pening macam mana apa nak jual kepada China dan sebagainya. So China ni kan dia tengah bangunkan sendiri dia punya chip dan sebagainya kan. which is Risk V nama dia, dan juga Risk V ni dia 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 akan bangunkan lah. Sebab basically Risk V ni dia akan menurunkan malfunction dalam chip dan sebagainya dan juga cloud computing, so dia tengah bangunkan perkara tersebut. Tetapi news ni adalah berkaitan dengan perkara ini, di mana kalau kita lihat basically apa yang aku nak fokuskan adalah, okay, kita tahu realitinya adalah China tengah bangunkan chip sendiri sama ada tersembunyi atau tidak tersembunyi. Now, macam mana ini akan dapat bypass kepada US punya sekatan dan juga negara-negara lain punya sekatan, dan macam mana China akan menang? Sebab China sangat yakin dia akan menang, dan it's a matter of time saja dia akan menjadi dia akan menang dalam dalam AI, dalam pembuatan chip dan juga dalam EV dan sebagainya. It's a fact untuk China menang benda ni, dan dia dia yakin sebab dia ada all this the raw materials pun dia ada, kepakaran pun dia ada, cuma sikit-sikit lah sekatan ni akan menjejaskan mereka. Tapi sejauh mana kerja senyap mereka ini akan berjaya direalisasikan, aku rasa this is very interesting. Sebab to certain extent apa yang ditawar oleh Amerika Syarikat betul lah kemungkinan. Sebab macam contohnya macam Beijing Based Military Institute September lepas dia dia ada publish satu pattern ni untuk new high performance chip kan yang aku sebutkan tadi. So benda ni memang betul dia orang bangunkan bahagian institut military ini. Tapi kegunaan dia apa untuk mass? Tapi bila kegunaan mass, dia orang takut adalah security lah, data dan sebagainya. But then again aku rasa kalau tak dibangunkan oleh military pun ada risikonya juga. Contoh macam Google, banyak ada health information kita pun ataupun proper airline, sama je. It's all about the same. But macam mana kita nak tengok peperangan ataupun pertembungan dua kuasa dunia ni akan memberikan kesan kepada negara-negara lain. Aku so far tak kita apa yang ada di berita dan apa yang kita saksikan itu yang kita rasakan lah. Cuma benda-benda ni aku rasa it's very interesting to see, sebab US sangat takut in terms of China ada chip yang tersendiri lebih powerful dikatakan, macam Huawei contohnya dia dah keluarkan dekat Mate 60 diorang. So bila benda ni menjadi semakin berkuasa di China, aku rasa US akan do whatever it takes untuk sekat benda ni ataupun untuk masa benda tak berlaku by all means contohnya kan. So it's very interesting to see lah. Yeah.
What's disappointing is dulu masa Trump buat benda lah ni, kita macam treat it as on brand lah. Trump ni radical dan trade protectionist dan gila dan dan buat guna-guna gila apa benda semua ni. But then bila Biden dapat kuasa, he didn't really change. Dia tak tukar pun. In fact, dia continue benda lah ni. Sekatan kepada Hunilah, Huawei lah, Sabo tak nak bagi Nvidia buat bisnes dengan China lah. Sekatan-sekatan ni semua diteruskan dan arguably lagi teruk. So that's disappointing number one lah. Number two, on your point yang dia cakap, oh takutlah chip-chip ni dan teknologi ni digunakan untuk ketenteraan. Look, you're telling me that US tak guna chip dia dalam ni bahan-bahan, barang-barang ketenteraan dia, dalam rockets, dalam misal, US tak guna. Yes, of course it might be used. Sebab semua orang buat macam tu. Kalau engkau takut China nak buat macam tu, engkau pun buat macam tu. In fact, did you know, baru ni ada satu expose dekat Ukraine, most of the missiles yang Russia shoot masuk dalam Ukraine menggunakan teknologi dan juga chip US company. Literally, misal-misal tu sampai kat Ukraine, dah hancur, dah apa semua, orang buka, orang kumpul, dan almost every misal dalam tu boleh nampak chip yang dibuat oleh company US, daripada sebesar-besar Intel sampailah ke kecil-kecil, kita tak tahu, tapi all US punya companies. Dalam situasi ini pun kau boleh nampak, situasi di mana US openly of course support Ukraine, bagi duit, bagi weapon semua-semua, tapi roket yang digunakan untuk membela Ukraine tu engkau juga punya barang kat dalam tu. So you see the hypocrisy of it. Never mind this dengan China lah, kalau itu pun direct-direct dia boleh hypocrisy, China ni lagilah. But whatever it is, kita cakap ni dia akan cerita sama. They will always try their best untuk sekat, untuk bagi handicap kepada China dari segi tech, tak nak bagi down access dan sebagainya, using whatever reason. Dulu Huawei kata pakai, nak pakai spying, tapi yang spying tu sekarang tak terbukti, dah diam dah. Sekarang kata nak terguna untuk ketenteraan pula misal. Whatever it is, they're going to continue doing it, they're going to continue justifying it, tapi they can only do so for so long. China akan continue semakin kuat, akan mencari alternatif lain. Kalau tak ada alternatif lain, dia akan buat sendiri. Cukup masa dia orang dah ada sendiri. So the US and in fact the EU pun is fighting a losing battle. Dan the third part of it is macam benda ni effect kita adalah, aku rasa more or less kita akan untung. Sebab bila ada competition, kita yang tengah-tengah macam consumer ni mungkin akan untung. Sebab the US will come with their tawaran, Then say don't go to China for weapons ke, rockets ke, teknologi ke. Kalau China will bagi kita tawaran and say jangan beli roket China, jangan beli teknologi China, kita jangan beli teknologi Amerika, jangan beli roket Amerika, kita lagi murah, kita lagi apa. So bila dia orang ni compete, the technology ataupun the product akan menjadi lebih accessible kepada kita lah. Termasuklah yep. barang-barang ketenteraan, misal semua. But let's face it, we buy it from them because kita tak boleh buat sendiri. Mungkin kita boleh beli dengan lebih murah dan accessible lepas ni.
Yeah. Okay. Itu tumpuan kedua kita yang besar. Dan aku rasa very, very interesting untuk lihat benda ni lah. Sebab Cik Buan, aku berterusan, aku predict memang akan jadi even worse. Sebab China is there already. Dari segi mendapatkan menghasilkan advanced chip dan sebagainya. Okay, selepas ini, kita berterusan seketika. Selepas ini, segmen ramalan, aku masih nak bercakap soal China dan juga negara-negara besar ni. Sebab ini berkaitan dengan juga peperangan. Cuma ini berkaitan dengan penguasaan baru China dalam EV yang mana negara-negara Elon Musk pun rasa kalah lah selepas ini.
Membaca itu jambatan ilmu, jadi bacalah dengan tazkirah.com. Menyajikan bahan bacaan Islamik yang ringan, santai serta padat dengan panduan gaya hidup berteraskan Islam, tazkirah.com pasti mampu mengisi jiwa anda sebagai seorang Muslim. Mari tingkatkan diri menjadi Muslim sejati hanya dengan tazkirah.com. tzkirh.com sekarang.
Okay, kita bertemu kembali dalam Aman's Podcast. Beritanya adalah Tesla CEO Elon Musk ni kata Chinese EV firms will demolish rivals without trade barriers. Dia pun dah rasa macam tu. Kau buka kilang kat China, lepas tu kau sendiri terancam. So, China melalui kenderaan elektrik mereka seperti BYD lah, Saic Motor lah, Tesla dan juga jalan-jalan lain, dia dah menguasai pasaran yang begitu besar. Macam BYD dah potong Tesla sebagai pengeluar kereta nombor satu untuk EV di dunia in terms of production dan juga penjualan lah. So dia, Elon Musk kata kalau tak ada trade barriers, China akan makan semua negara lain ni yang menghasilkan EV, sebab diorang boleh menghasilkan dengan murah kan, sebab diorang dikatakan subsidi banyak lah dan sebagainya. Padahal aku tak pasti sejauh mana trade barriers ni akan menyihatkan industri EV secara keseluruhan, dan China akan find ways untuk always win the war. Contohnya dulu bila photovoltaic punya panel solar kan keluar kan, China buat lambakan dalam pasaran sehingga harga jatuh mendadak sebab dia boleh hasilkan dengan harga murah. So banyak pengeluar-pengeluar di Amerika Syarikat, di Eropah dan sebagainya, dia orang tak mampu jual dan dia orang sekat produk China. Itu je dah boleh dibuat. Tapi dekat Asia Tenggara kita masih menggunakan produk China dan sebagainya. So aku tak pasti ini akan mengubah cara EV China itu pergi ke pasaran mana. Sebab so far dia fokus, macam ada satu brand China ni fokus ke Asia Tenggara dan juga Afrika sebagai contoh. Sebab dia tahu this is the market that they can win. Sebab kita nak guna benda tu dan juga murah dan senang nak servis dan sebagainya. So kalau CEO Tesla pun dah merasakan seperti ini, it's true yang aku cakapkan sebentar tadi, China akan menang dalam banyak perkara termasuk juga dalam EV untuk bergerak ke hadapan. Chip dia akan menang, EV dia akan menang, dan juga AI juga dia akan menang. That this is a fact yang semua orang kena get along with. Tapi aku tak pastilah macam mana, sejauh mana negara-negara kuasa lain akan macam US ke akan macam tenang. Tak tenang lah, dia akan marah kan. But then it's exciting to see lah. But kau selaku yang cuba ingin membeli EV selama ini, adakah dah consider brand China ke macam mana?
Considering sebab at the end of the day, dia macam phone pun lah. To be honest, adalah juga element of shallowness, iaitu macam on paper BYD lagi, contohlah BYD kan, lagi murah, feature sama atau lebih, samalah macam Samsung lagi murah, feature lebih daripada iPhone. Tapi there's that element of kalau aku pakai iPhone ni style lah, kalau aku pakai Tesla ni style, is that self satisfaction yang agak shallow sikit lah. So aku rasa ramai orang masih lagi ada element tu kan. Cumanya aku rasa tak banyak benda lah aku nak cakap pasal benda ni. This pretty straightforward. This is another taktik kotor yang nak dipakai oleh US. You can only keep down China for so long. Population ada 1 bilion lebih, buat kemajuan teknologi yang sangat pantas, yang hampir kita tak pernah lihat rate dia for the past 20-30 tahun. So what you see now adalah US dengan EU trying their best untuk slow down the growth. Diorang pun tahu diorang tak boleh hentikan sampai bila-bila. So dia nak pegang crown of being number one tu for as long as they can. Now what are you so afraid of? Elon Musk for example, yang paling disappointing. Daripada dulu kau champion of free market, champion of free trade, but the moment that your butt is at stake yang kau akan terancam dan Tesla akan terancam dandanlah kau kempen untuk the government letak trade barrier dan sebagainya.
Sebelum ni tak fikir pun.
And kalau kau baca artikel tu pun dia orang cakap tak fair sebab selama ni syarikat China dapat banyak subsidi daripada kerajaan dia orang. So dia orang boleh lah ada duit banyak, ada skill apa semua. It's not fair. That's why one of the reasons yang kita nak halang dia orang letak trade barrier. Hello, Tesla dapat government help berapa banyak daripada dulu?
Banyak.
Don't think people don't know eh. Tesla punya bantuan daripada kerajaan US dari dulu banyak gila kot untuk dia orang naik. So each country does this and it's the hypocrisy of US once again. Cumanya this is the politics of it dan aku macam dah malas nak layan. Tapi takut sampai dia effect the technology lah. Kadang-kadang kemajuan teknologi tu akan jadi lebih perlahan. The accessibility of the technology tu lagi susah. Dan benda-benda yang nak apa di macam contoh kerjasama teknologi antara different countries yang boleh memanfaatkan orang yang mengeluarkan produk yang lebih bagus dalam masa lebih cepat, semua ini akan terkesan because of all this politics. You make it hard. So whatever it is, China is here to stay and become better. It will be interesting to see macam mana US akan compete lah selain dia ni in terms sama dia Tesla nak turunkan harga ke apa ke, sebab Tesla baru ni dah turunkan harga banyak but still dia orang kalah dengan BYD. So yeah, I think ultimately mostly it'll be good for the consumer lah bila dia orang bersaing.
Okay, itu adalah segmen ramalan kita. But of course, kita menantikanlah macam mana benda ni. Dan juga China sekarang orang tak panggil country dah. China, it's a fact. Ada kata macam tu. So, it's very interesting. Okay, kita bertanya seketika selepas ini segmen baik dan juga buruk selepas ini.
Orang sekeliling asyik kata anda tak cukup bergaya. Apa yang perlu anda buat untuk kekal trendy? Layarilah Tajria. Di Tajria, kami bawakan anda pelbagai artikel dan informasi gaya hidup seperti kesihatan. Lebih menarik lagi, anda juga boleh menulis petua dan tips di bawah foto yang sama. Layari dan sertai komuniti Tajria hari ini hanya di tajria.com. TAJRIA.com.
Okay, kita kembali dengan segmen baik dan juga buruk. Aku ada satu berita yang aku rasa macam mungkin dia boleh baik, mungkin juga boleh buruk. Ini adalah berita yang ada di portal-portal berita antarabangsa pasal pembuangan pekerja yang berterusan di dalam syarikat Big Tech dan juga syarikat media. Aku boleh bacakan sedikit. Contohnya Amazon, dia ada nak kurangkan dalam unit dia. Salah satu unit dia, The Buy with Prime, akan turunkan 5%. Lepas tu bahagian audiobook juga akan teruskan 5% workforce dia. Amazon ada several hundred employees juga akan dibuang dalam beberapa bahagian lain dan sebagainya. Alphabet juga buat benda yang sama. XLab akan turunkan pekerja beratus-ratus orang dan sebagainya. Sky Group untuk media pun akan buang pekerja lebih kurang 1,000 wartawan dan sebagainya. Snapchat juga akan buang lebih 6 ataupun lebih 500 pekerja. Microsoft juga hampir 2,000 pekerja dan sebagainya. Business Insider. Okay, now to certain extent orang rasa macam, oh, this is bad. Macam teknologi mengubah pekerja dan sebagainya. I know, look, kau pernah suarakan sebelum ni bahawa it's just a commercial decision. Kalau kau tak improve benda ni dan kau tak get along well dengan AI dan sebagainya dan perubahan teknologi, you will lose, right? So, but how do you see the whole situation ni? List ni panjang lah, tapi yeah. For media aku faham sebab realitinya banyak media is a sunset industry kalau kau tak ubah dari segi cara kau menyampaikan berita juga mengumpulkan berita. Tapi this is the shift yang orang kena terima lah. This is a fact kan?
Dia dalam teknologi punya sektor ni lah especially. Bila company tu lay off pekerja, tak semestinya bermakna diorang ni in trouble. It just means they're recalibrating because industry diorang ni bergerak dengan sangat cepat. Yeah. Teknologi moves very fast. So tak semestinya Google buat, oh habislah Google ni dah makin teruk dah, dah nak bankrupt dah ni. IBM keluar buang orang, oh habislah ni, this is a sunset company, dulu je gempak sekarang ni dah kalah dah. Tak semestinya, there are some cases like that. Tapi a lot of cases dekat dalam teknologi punya sektor ni tak macam tu. Because they constantly have to tukar dia punya priorities, tukar dia punya direction, recalibrate dia punya manpower. So layoffs are very important to the point that aku dah jemu dah nak cakap pasal benda ni. Kita dah selalu cakap pasal benda ni. They're not in trouble, they're just recalibrating. Tapi what is interesting to see adalah macam mana sampai a certain point dia orang ni kena recalibrate. It has to go beyond setakat buang pekerja dan sebagainya. Maybe they have to start talking about bekerja sama. Because sometimes a lot of this technology yang dibangunkan oleh gergasi-gergasi teknologi ini, dia serve the same purpose and it targets the same market. And what happens is sometimes these companies akan menelan each other. They will swallow up each other. I mean, Facebook beli WhatsApp dulu, Google beli YouTube, ini beli itu, even Apple beli apa Dre punya headphones Beats tu kan. So yang aku lagi interested nak tengok adalah itu. Sebab kalau setakat buang-buang orang ni benda biasa, tapi aku nak tengok macam mana pergerakan dan recalibration ini akan affect mergers ataupun kerjasama antara company ni, yang ultimately akan kadang-kadang menyaksikan produk-produk baru keluar yang menarik. Sebagai contoh, Apple beli Beats by Dr. Dre, and then the Beats ada lagi sampai sekarang. Tapi kau tahu dia punya marketing dia tak serancak dulu, because that's exactly what Apple wants to do. Sebab dia tak nak benda tu overshadow dia punya AirPods, dia punya AirPods Pro, apa semua kan. Tapi you see that lepas tu AirPods and AirPods Pro semua dah ada teknologi-teknologi menarik yang diambil daripada Beats yang sebelum ni tak ada. Aku tengok daripada that perspective saja. Macam mana let's say OpenAI, Google, Microsoft, IBM dan semua ni, Amazon semua ni will probably inevitably struck some sort of partnership, some sort of acquisition, dan dia akan apa, dia akan menyebabkan produk-produk kita yang keluar paling menarik. Contohlah tiba-tiba lepas ni iPhone kerjasama dengan Amazon, unthinkable. Siri dah jadi bagus sebab dia pakai Alexa ke apa benda ke. So itu je aku look forward tu.
Ya, itulah kerjasama tu. Sebab hasilnya lah kira je kan, hasilnya. Kalau kecil-kecil kan lah, tapi hasilnya tu kena ada lah kan, baru nampak kan. Alright. Very, very interesting to see benda ni. Sebab aku rasa macam even kat Malaysia pun kita saksikan trend yang sama. So apabila berlaku di peringkat terbangsa, aku rasa justification tu akan berlaku di peringkat Malaysia jugalah. So that is very interesting to see. So berita ni akan terus di KID. Aku rasa dia akan unfold banyak benda in the future. So okay, itu adalah fokus kita pada episod pada kali ini. Banyak perkara yang boleh kita bincangkan pada episod akan datang. Dan juga episod-episod akan datang, InsyaAllah kita akan cuba memberikan satu tumpuan yang kita ubah sikit. Maksudnya mungkin kita bagikan satu analisis yang lebih mendalam kepada satu-satu topik, supaya kita faham lebih mendalam lah. Especially untuk berkaitan-berkaitan teknologi, chip wars dan sebagainya kan.
Sekejap, itu tadi kau punya baik buruk eh?
Kan, aku teruskan yang baik buruk. Kau ada baik buruk yang asing ke?
Aku nak mention satu je, tapi kali ni rare tau. Aku punya baik juga adalah aku punya buruk. It's the same thing. Iaitu apa tau, it was a while ago lah, by the time kita record episode, it was a while ago. Kerajaan nak wujudkan Akta Kawal Selia Media Sosial.
Oh yes, yes, yes.
Ada baik, ada buruk. Okay, relatively, okay, kita start dengan baik lah. Baik ni obviously lah, kita, I think everything has to be regulated to a certain extent, not over-regulated. Dan kebanyakan country di seluruh dunia pun ada sebenarnya some sort of legislation untuk mengawal selia media sosial. I don't have to tell you why lah, because of hate speech lah, benda tu biasalah, hate speech, scam, 3R apa benda semua kalau in our country kan. Tapi buruknya adalah jangan benda ni disalahgunalah, itu je. We've seen it for the past berpuluh-puluh tahun, betul tak? Akta media, bukan akta media lah, akta SKMM, akta apa, printing press apa benda semua tu throughout the years by different governments kadang-kadang digunakan sebagai ugutan bila kita melaporkan story-story yang critical pada government. So aku takut we go down the same hole dengan akta media sosial, dan kita pakai nama, oh kita nak kawal selia, tak boleh ada hate speech, tak boleh ada scam, tak boleh ada 3R. Tapi sebenarnya apa saja yang kita critical terhadap kerajaan, dia akan crack down menggunakan akta ini. And it becomes harder to combat, because kalau dia dah codify into law, susah kita nak lawan. So aku sangatlah membesar harapan supaya kerajaan ini ada strike that balance between regulating and not abusing the act. Itu je aku nak cakap, baik dan buruk aku, sebab aku rasa sangat penting.
Betul, betul. Sangat very interesting. Okay, itu adalah episode pada kali ini. Jumpa episode akan datang, lebih banyak perbincangan di Podcast Amans. Sign out to GB dan juga Luke. Bye-bye.
Ingin tahu berita hangat mendominasi arena teknologi? Tak perlu susah-susah mencari, kerana di amans.my, semuanya tersedia untuk anda. Merangkukan kesemua berita teknologi dalam dan luar negara, ulasan serta pandang pertama yang eksklusif di bawah satu portal, anda pasti bakal menjadi antara yang pertama tahu trend arena teknologi masa kini. Jadi jangan tunggu lagi, layari amanz.my, amanz.my hari ini.